Pluralismu fiċandir. Program imtella minni Colin Fitz fuq Campus FM 103.7 nitkellem dwar stazzjonijiet li fetħu u issa anka għalqu jew dawk li stanew u l-bidliet li għaddew minnhom. Kif ukoll dwar prezentaturi u anka dawk in-nies li ħadmu wara l-kwinti. Il-pluralizmu fix-xandir fuq Campus FM, il-mistiden tiegħi Colin Fitz illum huwa Manuel Kassar. Merħba Manuel.
Colin, nsellimlek.
Merħba, din hija l-ewwel darba li ġejt Campus FM nassumi li le.
Le ġieli kelli programmi hawnhekk ġieli konna nagħmlu xi ħaġa l-assef fil-bidu meta kien beda il-Campus FM u niftakar kien ikolli xi radio plays ukoll.
Fil-fatt fl-2022 għal 20 sena ta' Campus FM, jiġifieri mhux l-ewwel darba li ġejt hawnhekk. Però inti għandek storja twila fil-qasam tax-xandir li tmur lura snin 80?
ċaġek kiret ifimni, meta qed ngħidu twila qed ngħidu jiġifieri l-iswa l-aħħar ta' t-tweninijiet li kienet bdiet l-istorja.
Kemm fuq radju, kemm fuq xandir televiżiv.
Xi televiżiv ukoll, ma l-iktar li neħseb li nista' ngħid illi kont bdejt radju. Noqgħet tajjeb ngħid daqsxejn bl-idea kif kienet il-bidu tiegħi fix-xandir u n-namra mal-mikrofonu. Tajjeb ngħid li jiena trabbejt raħal ġdid. Jiġifieri l-parroċċa ta' raħal ġdid li hemmhekk konna nagħmlu dawna il-pageants. Sudana. Il-palk dejjem kien xi ħaġa l-bidu tiegħi. Jiena nista' ngħid xi ħaġa wkoll li ta' 8 snin l-ewwel darba li dħalt it-Teatru Nazzjonali, it-Teatru Manwel. Kien ġiet kumpanija Taljana, kienet saret l-opra Tosca, kien hemm l-Abbatini, għaddin kemm dik in-namra għall-palk. Fl-1977 jew xi sena qabel kienet fetħet dik li jgħidula drama school, l-Imtada konna ngħidula fi żmien Rendil u Mr. Cox, Mr. Rendil u hemmhekk.
L-Imtada Manuel Theatre Academy of Dramatic Arts.
Ekku, jien hemmhekk bdejt it-taħriġ tiegħi kemm kelli 13 illi bdejt bħala teatru.
Filgħaxija, skola ta' filgħaxija.
Skola filgħaxijiet, skola ta' filgħodu Kemila illi bdiet. Daqs daw l-aħħar 5 snin jiġifieri l-MVPA qatt ma kienu skola ta' filgħodu ta' filgħaxijiet. Illum ta' filgħaxijiet ukoll jiena wieħed mill-għalliema mit-tutors li nagħlem filgħaxija. U biex ngħidlek il-mikrofonu mal-palk dejjem xtaqt li jiena nagħmel ix-xandir, nagħmel ir-radju, nagħmel il-television.
Kellek xi prezentaturi favoriti jew li kont tixtieq lissil bħalhom?
Li ġara li kien forsi li kont nisma' ħafna Redifusion. Id-dar dejjem Redifusion aħna li mbagħad ġiel quddiem il-kejbil radio li dejjem kont nisma' l-programmi bħal programmi ta' mużika li niftakar l-Charles Saliba, Discopolo kien, jew taf kif dak ukoll niftakarhom għall-liema jiena, niftakarhom għall-liema fi skejjer. U dejjem kien jaffaxxinani dan il-medium tax-xandir. U dejjem kont ngħid illi u radio plays ukoll. Għax jiena għalhekk għatlek it-teatru kont inħobbu, il-medium tar-radio play kienet xi ħaġa li qed timmaġina u qed tisma' atturi illi mbagħad anke jien bdejt insegwi teatru kont tisma' vuċi bħal ta' Carmen Azzopardi. Meta kont tisma' daw il-vuċijiet kont ngħid illi nixtieq li xi darba nibda nxandar. Sekk tkunx drama, jekk tkunx programmi, u dejjem xtaqt. Għat-tmeninijiet, għall-ħar ta' tmeninijiet, niftakar konna ktibna xi ittra u dak iż-żmien hemmhekk kien hemm.
Konna inti u ħaddieħor?
Għandek raġun qed ngħid konna. Għaliex, għamilt żmien mal-membri atturi Istitut Kattoliku mal-mask fuq il-palk. U hemmhekk kont għamil bdejt isni ħbieb jiena kemm kelli 19-20 sena, għax għamilt perjodu ta' żmien sekemm ġib low levels u studio hekk waqaft. Qatt nifkar kien hemm Mr. Joe Quattromani kien jiftakarni d-drama skull kelli 12 għaliex ma nagħrex nibda teatru inti. U dħalt jisni fiċ-ċirku ta' dawn in-nies u kien hemm Joe Vella. Jiena ma' Joe Vella li huwa xandar ukoll, nista' ngħid illi bdejt il-broadcasting tiegħi, bdejt inxandar minn hemmhekk ukoll. Però niftakar konna ktibna ittra, ix-xandir dak iż-żmien kien għaskien il-PBS kien xandir Malta. U niftakar konna rċevejna xi telefonata minn is-Sur Charles Arrigo. U dan rrid jagħmilna voice test jiġifieri. U jien l-istudio dejjem jaffaxxinani. Parantesi żgħira anke sa f'żmien il-pandemija dik li timmissja li inti ma tidħol ġo studio bħal ma qed nidħol illum hawnhekk għall-Campus FM. Taffaxxinani l-ħaġa li tħol ġo studio inti u bdejt tirrekordja x'issa forsi l quddiem ngħidu l-pandemija kif bidlitli wkoll l-idea tax-xandir tal-broadcasting. U allora biex nabdejna, u dak iżmin kont qed tagħmel voice test. Mhux faċli kont illi tidħol at least kont ngħid kemm nixtieq imqan nagħmel radio play, għax kont diġa qed nirrexta jien, kont diġa qed nagħmel play suq il-palk jiena, allura kont ngħid jiena għaliex m'għandix illi nagħmel radio play. U għad niftakar dawk it-tekniċi li dak l-istudio illi llum il-PBS jintuża għat-television, kellu l-ħġieġa fuq, niftakar
it-tqares il-kontroll room fuq
b'livell tajnej.
Kellu studio
kbir kien hemm pjanu pereżempju hemmhekk li jsiru programmi diretti minnu.
Eżatt, fuq il-first floor tal-bini li kien hemm ir-radju fih dak iż-żmien u kien hemm it-television kien bbażat fil-binja tan-niżla li issa illum sar uffiċini.
Sar uffiċini, eżatt. U għad niftakar tal-istudio il-kbir li minnu kien hemm issa plakka sub il-ġebel minn fejn kien jagħmlu sound effects il-ksejjes li kienu jagħmlu. U dejjem kienet taffaxxinani r-radio play.
U aċċettaw jiġri biex tagħmel.
Jidher illi jeħeġ għal Zarigo niftakar kien tagħna naqraw xi siltiet wara żmien qalin ivi iva. U beda jibgħat għalina xi radio play. Beda jibgħat għalija xi radio play. Sada tant.
Tiftakar l-ewwel waħda li
għal. Ma niftakar, x'tama niftakar li kien ikun hemm is-Sur Vanni Riolo
fihom kien
ikun ħafna, kienu producers. Li għacċi darba niproduċinu kol xi radio play, li finalment kien ġiet u kol din ix-xew għanqatat.
Kien qed jiġri dak iż-żmien meta tara dawn ir-ritratti antiki ta' nies bil-wieqfa ġifieri, il-mikrofon imdendel isem is-saqaf. U x'veru.
Eżatt, l-atmosfera ta' studio kienet illi kif qed ngħidlek, pjattaforma mimlija bil-ġebel, kien hemm bip isu finta illi huma jagħmlu żaqżieqa tal-bip illi llum meta tibda tara ġifieri.
Illum kollox elettroniku.
Għal-mod issa forsi l-qudiem inkun nista' nispjega li kif bdejt qed nagħmel jiena jiġifieri bażikament kollox jien. Li qabel kien ikollok dawk in-nies kollha involuti u trid tagħmel dak li ħin kollu għall-editing taf kif. Llum il-ġurnata vera saret iktar ħaġa sempliċi. Iva l-atmosfera ta' studio hekk, dak l-atmosfera kbira, ix-xandir kien, illi kważi tibda tgħid għax illum kif ġejna fl-studios, kważi cubicle is
it. Iva, iva, dak iż-żmien anke kienu jagħmlu dak, pereżempju, quiz ta' sini 20, bludjenza, sar-radju.
Finalment konna qed nagħmluha aħna wkoll meta ħan jiġi iżjed il-quddiem. Għaliex isu kien perjodu li verament ishom bdew jintesew dawk it-tip ta' programmi li kienu jisiru. Kien hemm
l-atmosfera sabiħa.
Ta' sini 20 li finalment bdejt warajhom jien kont qed nagħmlu jien. U riċentament dak għaf żmien il-pandemija tiegħi kien jismu staqsini blaf. Dawn huma programmi li għalkemm forsi ngħidu dawn huma programmi antiki. Però meta wieħed jisma' l-bib daw għadhom għaddejjin dak tip ta' programmi.
Ma nafx kontx involut inti kien hemm programm ukoll fis-snin 80, lejn tmiem is-snin 80. Ħallina
minnek.
Dwar il-klim Malti.
Ekku dak huma. Ħallina minnek.
Ħallina minnek. Kien ikun hemm tliet karattri.
Mhux tlieta, kien ikunu sitta tlieta u tlieta. Preżentament irġgħet ħloqthom batturi bħal Marvi Cordina jien kelli. Kien ikun hemm
Charles Abelamizzi il-preżentatur.
Eżatt.
Charles Clues. Bl-intermezzi
humoristiċi u kol
u sitt atturi jagħmlu ta' karattri differenti u sur Mr. Charles ħan nispjegalek u jagħtu tifsira ta' kelma Maltija u waħda biss minnhom tajba.
Riċentament għamilni ħaħna anke fi żmien il-pandemija għalhekk jismu staqsini blaf. Ċaħlaqni ftit b'din nilu ftit l-idea, però xorta baqgħet l-idea tal-karattri ta' tlieta u jkun tiċċer persin il-kavalli li qed immexxi. Imma dawk l-istudios li qed tgħid inti fix-xandir kien hemm l-ispazju li tista' tagħmilhom. Kważi llum jekk ngħidlek dak it-tip ta' programm li ġu nagħmluħaw bil-kelma Maltija fl-istudio, ngħid li m'hawnx spazju biżejjed. Għaliex iżhom donnhom l-istudios bdew jiċkienu.
Jiċkienu, aha. Anke meta mbena Campus FM fil-fatt.
Eżatt.
Eżatt, għandna studio mhux żgħar hawnhekk, imma xorta mhux kbir daqshekk.
Xorta mhux kbir daqshekk li kienu qatet dik il-linja li tibda tagħmel dawk il-programmi b'ħafna nies fl-istudio jew liġi pludjenza. Fl-istudio. Għaxu bat jisu daħal l-effett anka ta' ċabċipa. Li jinti ħloqt il-sound effect u nis minn jgħet id-dar qed jisma' li għandu l-udjenza d-dar.
Ejja mur l-ura minna s-nint veri nżomma inti bdejt tagħmel ir-radio.
Bdejt tagħmel ir-radio. U l-ewwel programm nista' ngħidlek x'kien. L-ewwel programm li kienu tagħna kienu tagħna niftakar fid-disa ta' filgħaxija. U konna jien, Dominic Said, Joe Vella u Marvi Cordina. Kien ta' erba prezentaturi.
Kontu up and coming young people ta' teatru.
Għadna nażal ġej mit-teatru nafu li xulxin. U ta' għarix nabdi l-idea ta' program għalek miak fil-ħaxija. Kien programmi li kien serju, pero bat kellu dawk jingibdejt niprezenta niftakar xi jokes fil-dan. U dak iż-żmien għadni niftakar li kien ikun hemm bħal Ray Bajjada, Tony Sant, bħal Tony kienu għadhom jibdew dak iż-żmien ukoll fil-linja tax-xandi.
Jew ftit qabel insomma.
Allora niftakar dan il-programm li konna ridna assis xi ħadd spiritwali u kien faċċa Father Colin.
Okay. All right, kena tużaw
kol. Żgoru kien għadu ġej minn barra ma nafx, u dak kien diġej idel li daqsxejn kontroversjali dal-qassis, u għedna jgħidha. U għadni niftakar ukoll u konna nitlu fi programmi u kien jgħidu ma daw jafu x'qed jagħmlu daw l-erba', pereżempju konna daħħalna lill-psikjatra, lill-psikjatra Bram Galja jgħidi li kien.
Okay.
Kien jgħidu ma daw kif daw l-erba, mar rikordina ddoq id-diski diskdoli. Taf kif ġew Vella għandu ċerta fil-vuċi tiegħu preżentazzjoni. U jienu Dominik sajr nagħmlu dawn il-jokes. Kienx programmi li jibda fid-disa' u jibqa' ja. Sakemm jagħlaq l-istazzjon.
Fiħdax.
Kien jagħlaq
fiħdax, però ta' minn eżempju li f'dan iż-żmien kien l-unika stazzjon lokali
jew
l-unika tnejn. Kien hemm tnejn hux Radio Malta Wet, Radio Malta
Tnejn. Jiġifieri
ma kienx hemm ħafna stazzjonijiet oħrajn.
Fi
kellkom udjenza.
U jalle alla konniex għandna bil-iva wekku, konna dda bil fuq il-medium wave.
Eżatt.
Jiġifieri.
Ma kien hemm jiġifieri l-listenership tajjeb.
Iva, kienu jisimgħuna niftakar kellna wkoll anke fuq min żid.
Ma kienx hemm għażla oħra.
Jidilli li blittri wkoll għax konna xi jitri nagħdu. Il-Father Colin. Dakka kien l-ewwel program tiegħi. Però kienet xi ħaġa li dak iż-żmien u li llum ukoll it-trend inqatet li kien ikollok l-announcer. Allura jien għaddi niftakar il-mibkija lil-John, il-Jonah Zoppardi. Illi daw kienu inkredibbli. U jiena ngħid għalhekk daqsxejn fortunat fix.
Kienet tannunza l-programm tagħkom.
Jannunzjaw il-programmi ta' imma kollox bil-ħin. Hemm struttura illi daw kienu ħaduha mill-BBC, Mary Rose Johnson, Mary Drury, taf kif. U mbagħad kien hemm dawk iż-żar li kienu għadhom jilħu, Angela Jus, kienu għadhom jibdew daw, allura daw qed jiġu trenjati minn fuq. Imma daw kienu perfetti. Jekk idoq il-BBC ta' tminja, u ma konx tiċċajta titħol ġol l-istudio, meta tħal ġol l-istudio, inti tħalt ġo post sagru. Kienu jgħal, ma tiċċajtax kont, kien hemm ċerta disċiplina illi inti ma tiċċajtax magħha. Dak iż-żmien kien hemm kap ta' xandir tar-radju kien hemm Mr. Charles Flores. U Charles Flores ma tantx konx tiċċajta miegħu, l-ewwel ħaġa dan kien. Fil-Malti, anke l-mod kif tuża l-Malti inti, mhux l-ewwel darba li da jibgħat għalik. Titmur fl-offiċċju tagħhom daw u jekk ġara xi ħaġa, anke forsi xi affarijiet illi naf moġbux il-announcer u rrappurtat di, illi konst tiġi fi problemi kbar. Kienet xi ħaġa vera sagra li ngħid li ma' żmien jien dit-tixxiplina xi ftit jew wisq kienet inqatet xi daqsxejn. Taf kif li nibda ngħid m'għaliex dak iż-żmien. Imma hekk kienet kien hemm struttura li daw kienu mal-min jidru mill-BBC u jien ma niddejjax. U hekk tagħmel xi ħaġa ħażina, dak iż-żmien kien hemm Charles Arrigo wkoll kif qed ngħid, Sur Charles Abela Mizzi. Daw in-nies ma konx tiċċajta magħhom, u anke Sur George Peresso li l-quddiem ukoll hemm ħafna x'ngħid.
Anke kif kienu jżommu ruhom u kien hemm ċertu preżenza hekk, ċertu ora hekk ta'.
U ma kienu jgħalmuk illi inti għandek in-nies in-naħa l-oħra qed tisma' qed jarawk allura inti mhux ħadd iċċajta, oqgħod attenti ġifieri, u li din nħossi li ma' żmien jisan qatet taf kif.
U ħaġa oħra wkoll, apparti li kontu intom l-erba' fl-istudio tagħmlu programm, kien ikun hemm it-tekniku magħkom nassum ukoll u dak iż-żmien hekk kienet taħdem.
Ekku, il-biċċa xogħol kienet illi l-istudio kien illi parti l-oħra kien ikun hemm it-tekniku, itellalek il-fejder, jalaqlek u pereżempju il-mikrofon tal-mejda tagħna aħna huma kienu jħaddmu għandna. Allura jridu joqogħdu miegħek daw jiġifieri.
Żmien id-disk jockeys biss.
Id-disk jockeys
biss. Kien iħadmu d-disk. Kien iħadmu d-disk. Pero illum saret li anke meta tagħmel programmi su tal-kelma ġieli tħaddem id-disk inti.
Kollox inti tit tagħmel li later on kien ġiet meta kont mar-radju tal-Knisja dak li dak iż-żmien kien l-RTK. Għax kienet il-biċċa xogħol din.
Daħal it-telefonati.
Xi ħaġa oħra li forsi se ngħidu din, it-tekniċi ma tantx kienu jieħdu gost il-preżentaturi tal-mu jħadmu d-desk. Għaliex seta u diġà bdiet tinħass li x-xogħol tagħhom sa jiġi dak li llum ngħidulu redundant. Illi inti titqa' tal-barra u ma tibqax iżjed ikun hemm il-bżonn tal-ħtieġa tat-tekniku.
Eżatt, eżatt.
Illi ma jkunx bżonn li jkollok min jeditjalek. Fil-verità llum,
kienu protetti biljuni, mhux dak it-tip ta' xogħol.
Laqas it-telefon mill-istudio ma tista' tirrispondi. Hemmhekk aħna tinsiex. Il-kelma li kienu jużaw u għada tintuża hija kontributuri ma' x'għandir. Aħna maħniex. Kieku nost il-ħin ta' dak il-ħin nagħmel il-programmi bil-ħlas jien nassigurak li għad nisallum. ma jistax ikun kieku, tagħmlu għax inti kollok il-passjoni għalih, jien mhux l-impjieg tiegħi din, dan taf kif jien program weħed f'ġimgħa.
Inti għallim, mhux veru ma'.
Filgħodu ilha noħsib il-qasam tekniku ta' naħa tas-saw ta' Malta għawdex minn dak li huwa teknika, u nagħlem id-drama fil-aġija.
Okej, okej.
Allura taf kif mhux lejx inti għaj. Tuħu goss il-passjoni tal-istudio, infatlek, il-pandemija di li ġara, li għatatni l-barra me l-studios, igwadanjajt affarijiet oħra li nistgħu nixu għalija l-qudiem, imma.
Wasalna fin-nofs ta' il-pluralizmu fi xandir fuq Campus FM. Jiena Colin Fitz, Manuel Kassar fl-studio, mela lejt mim snin tmenin bdejtu dak il-programm ta' filgħaxija.
Filgħaxija kien
isem. U mbagħad bdejt bdew jinvolvuk Tony Sant, Ray Baja, da Carlo Borgonaci.
Ma stenna ftit.
Fil-Vella Kumpanija.
Semmejt is-Sur Charles Flores u kien inkoraġġixxu ħafna lill-programmi li jagħmlu dak li jgħidu l-outside broadcasting.
Okej.
Mela tajjeb ngħidlek li jien nista' ngħid li ħdimt ħafna barra. Kien hemm l-arcades, kienu jġibu r-riklami il-PBS, kien ikun hemm shopping arcade, għax tinsiex ix-xandir dak iż-żmien qegħdin ngħidu li kien waħdu għadu, imma bdew iħossu li se jfaqqal pluralizmu jiġri li se jkun hemm iż-żjed stazzjonijiet. U niftakarna nagħmlu daw il-programmi taħt l-arkati.
Okay.
Kien ikun hemm Mario Ellul, nippjaħdmesi Mario Ellul illi u konna jienu ġew konna nagħmlu minn fuq il-bajjiet fiċċuxiet eżorb. Kont nagħmel daw tip ħafna ta' programmi.
Kollegamenti.
Kollegamenti kien ikoll. Imma mija jrid jiġi tekniku b'van daqsix, speakers daqsix, għax għandi storja wkoll x'wieħed jgħid x'ġara. Inti min tara mix xandir hemmhekk beda jinbidel anke għad-desk. Id-desk żdow jinbidlu, l-istudios żdow jinbidlu, kienet era. Il-Radio Malta, bedan ka logo, niftakar, ka Charles Flores, ġiviri.
Jingles ġodda, Iva.
Jingles ġodda ta' Radio
Malta. Jipreva jimodernizzaw.
Għadu jeżisti il-medium wave kien, għax għamil periodu ta' zmin ma' James Catania, kelli program kien jismu ħin it-te. Domnu namluk seba' snin sħax. U kienet ta' tili r-riċetti meri druri ta' tele għam ktib u kol ta' ħin it-te.
Ok.
Iġiviri.
99.7 ġaħġi, 99.3 kien ġaħġi.
99.9.
99.9 jistajku.
Medium wave.
Għax fuq l-FM Radio Malta 2 biss kien hemm, għalija kien hemm.
U konna nagħmlu hawn it-tip ta' programmi li noħorġu barra, għadni niftakar jiġifieri, illi għatlek taħt l-arkati, tal-bajjiet, velleġġjatura. Konna nduru l-velleġġjaturi f'Malta. Taf kif? Kien programm tas-sa. Festi. Ukoll, quiz, konna nagħmluh minn barra. Għadni niftakar li bsuhom ir-radio fuq dnejhom. Kien ikun hemm Tonio Bonello Mana. Programm ieħor, u dan tajjeb ngħidu, kien ikun il-ġimgħa, kien jismu Pizza Mike.
Okej.
Dan il-programm magħna kien ikun programm ta' diskussjoni u mana kien ikonna lill-Dr. Carmen Sammut.
Okej.
Illi din kienet tmexxi intervisti fil-pizzeriji.
Sar intervista biss tan saqsija. Din istensila ħan intervista l-Dr. Sammut.
Għand esperjenza se il-bidu ta' ħan newscaster ma' xandir Malta.
Iva.
U niftakar illi konna nduru dawn il-pizzeriji u kienet kompetizzjoni din. Is-semmija irdi jagħmlu l-aħjar pizza, mbagħad kienu rridu jiġġudikaw.
Fl-istess inhi jidħol xi riklamar ovvjament minn dik il-pizzerija.
Dik il-pizzerija. Wadni niftakar darba kien inċident kbira li hija kien. Da jidher illi aħna morna, l-istorja minn dejjem kienet, xi pizzerija naħa ta' fuq ta' Malta, li jidher li ma kienx hemm il-permessi. Allura din ara fej marru ta' Radio Malta illi daw marru ġo pizzerija ara jien, saħna ħahna konna nżibuhom daw jien fejn naf illi daw ma kellux il-lisenzi u pizzerija ġifieri kienet
marufa
inha ta' fuq ta' Malta li dak iż-żmien
għadni
niftakar il-gan jien kont ninkwita dak iż-żmien u għamlu nanka protesta kien. Niftakar kien hemm il-maġistrat ġew mifsud. Illi kien imexxi l-ħbib in-natura xi ħaġa u daw kienu telgħu jipprotestaw. Illi l-PBS.
Qabel kien maġistrat.
Żgur ma kienx ma kien għadu naqra ta' ġurnal.
Imbagħad kien beda mal-bej radio.
Imma din niftakar illi ssir din it-tip ta' protesta u Charles Flores jipprova jikkalmana, ma konniex nafu. U għadni niftakar ukoll għax għal-DJ li l-apparat kien qed jinbidel. U allura inti ma tafx kif. Kull bidla jadaq xej ta' uċi ħtaras, il-tekniċi, meta konnu marru għall-outside broadcasting, kienu jiġu bl-apparat antik, tażmin il-gwerra, speakers da' siex.
Ok.
Ma jinkont nejti, ma kif l-studios qed jinbidlu barra b'dal-imbarazz. U darba niftakar immorru f'pizzerija partikolari, ta' dal-program Pizza Mike. U da kien era pizzerija moderna, daw jinfetħu daw tip ta' pizzerijek, ġiri da' edin nejdu jisu bidu ta' disajnija.
Ok, fuq model barrani. Bil-matrok minnu ħajibdaw ġejjin ukoll il-fast food outlets internazjonali, bdejna nimodernizzaw.
Bdejna nimodernizzaw, bdejna nejdu bidu ta' disajnija. U da' niftakar il-proprietarju, għalli da' l-imbarazz, għalli da' ġimbarazz għandhom ġandir malta. U jina ta' bizli da' xej, u daw ma' nafxettilom. U kienu ma tax tista taqba tolli leħnek ta' ma' tekniku tinżix, aħna kontributuri, aħna ma' konna xej. Nejdunna zafar tal-passa l-lum għaw għada maħniex. U għaniftakar bxie mot naħseb jira milċu għahda minn tiegħi, it-tekniċi il-rapport hawnhekk kienu lina, ġara dal-każ li daw vera speakers skoroħ, ġifieri da restorant vera sabiħ u dil-krua ta' xandir u kont naf illi kellhom apparat x'imkien. Dak kienet il-biża tagħhom li joħorġu jaħdmu bih. Naqta l-istorja fil-qasil li ġara ġejt rapportat, ġara minn dikinhar, xi ħadd qal imna l-kontent, ġaluhom jibdew joħorġu u rridu jitalmu fuqu.
L-apparat il-ġdejn.
Investidi dan l-apparat, allura għaliex int m'għandekx tibda tuża. U minn dak iż-żmien ngħid illi wara min jafien, ġax inkont ninkwieta ma xi ġrali hekk. U somma taf kif? U kont nagħmel ħafna da tip ta' programmi niftakar anke kellna l-kampanja tal-miliet.
Iva.
Konna namluwa mill-palazz, konna jinu ġew villa ġifieri. Biex ma jdwej ilha mill-ħafna programmi.
Il-telefonati, fraħu ferraħu x'kienu.
Iva, darba minnhom.
Għal-Family Chest Fund.
Niftakaru kienu minnija, minn għalija mill-Verdala, mill-palazz tal-Verdala. Allura ta' parsi kien hemm isu s-seftura tal-Verdala u kienet waħda minnhom hija l-Onorevoli Claudette Patch, Buttigieg.
Ok, teda żażu eżatt tanta.
Kienet bdiet ukoll. Jalla jalla tgħidx kienitx l-ewwel. Darba illi, jiena ġbdiet illi għamlet ħaġa. Ta' kizmin ma kienx hawn mobile. Per eżempju, darba minnhom għadni niftakar kelli xi programm tal-festi. U kont ħanamlu ma' Tonio Bonello. Huwa xandar ukoll. U morna jidilli ħalluqa. Ħalluqa. U da' għamet xi ġlieda bejn tal-banet. U jien kont għadni żgħir li xippurta li qed jiġġieldu jew xandar il-programm. U għandi niftakar li Tonio ula xi ikbar minni kien beża. U jiena ħanamluh qed nieħu gost li dok bdew jiġġieldu litteralment fil-festa. U jien irid inxandru xorta. Taf kif? Kienu programmi kien jisimhom lejlet il-festa din niftakar. Kien ikun bi quiz. Nikonna quiz fih, nwaslu informazzjoni dwar il-festi, il-festa li kienet.
Kien hemm ħafna outreach ġifieri madwar Malta.
L-outside broadcasting kien jaħdem ħafna. Illum il-ġurnata adverted, jiġi jiswa l-flus forsi, allura naħseb illi hekk kien inqata'.
Illum li jsir fl-2022 dawn iż-żminijiet forsi xi stazzjonijiet li jagħmlu outside broadcast aktar. U għawet għax l-apparat sar iżar, kif semmejt qabel għax xfin.
U bat għana jgħidġara.
Kull mandek zon kompjuter u internet connection tista' tgħid. Imma li jagħmluh bil-laqta kummerċjali. Ix-xandar minn xi stabbiliment li ġifieri qed iddoq id-diski u tintaqa' ma' nies imma fl-istess ħin qed tirriklama dak l-istabbiliment. Isu dak l-unika forma ta' outside broadcast jew l-aktar komuni li jsir illum.
In the meantime qed nagħmel ukoll radio plays kien jgħidu.
Mentri intom kont tagħtu servizz lill-komunità bħala xandir nazzjonali.
Użgur, konna morru ħafna postijiet.
Anka televizjoni Gran Bonġu Malta, u hekk dak it-tip.
U mbagħad issa niġu għalih iktar il-quddiem kelli l-ewwel programm u għandi xi ngħid fuq ukoll kien jismu Osmin Hellu. Kien isir minn Robert Sammut Hall. Però għandi biċċa storja fuq għal ngħidlek għaliex kien dal-programm blisem u x'kellu timbru ma' xandir. Forsi nkunu nistgħu ngħidu użjed il-quddiem. Pala radio, inkomplu għaddejir law, mbagħad, beda l-pluralizmu ta' xandir.
Ok, ma semmejċ, nishtiek ta' ti jissemmi xi ħaġa dwar meta kont tissemma bħala parti minn grupp ta' nies żgħażagħ, tagħtu l-idejat li ġew tant ma ġew tanti ma Tony Sant, ma Lej Bajada, klikka ma' Carlo Borġmonaci u xkont.
Tony Sant dawk kien ikollhom programmi, innaħal oħra fuq Radio Malta. Għaliex iktar huma dawk il-preżentaturi li kienu qegħdin jagħtu dik l-era iżjed moderna għalhekk semmejt lek jew
innaħal
tal-Radio Malta.
Tal-kuritur?
Kien sajt l-istudio innaħal oħra ta' Radio Malta.
Ok, imma fl-istess binja.
Dawk fl-istess binja kienu. U konna nagħmlu programmi ta' żgħażagħ, kif għadnhom kien Jigsaw Puzzle jidilli jew Jigsaw kien jismu. Kenna programmi kien jismu mill-Barumbara.
Isni niftakru.
Użgur, u kun iġbuna fuq il-facċata tal-gwida, kienan Kevin Drake fuq, u per eżempju, Nadia Parnis, Aldo Briffa. Għana konna ġeneru ta' grupp ta' Zaza. Imma, meta għet is-semili li l-Karlo, għet is-semili li l-ġow tanti, daw kienu ktar fuq mużika. Għet tifem.
Imma b'dom jidaħlu dak l-element ta' li mux jisemmu l-isem ta' diska biz bej diska oħra, li għaddu ftit kommenti u forsi janka xi ċajta. U ġveru, u intom kontu tkunu li tiprovdu ċertu elementi.
Eżatt, kien ikun hemm taf kif.
Atmosfera fl-istudio.
Kien inexxilhom dak iż-żmien, bdew idaħlu ġenerazzjoni żagħżu f'dan l-istil dawn it-tip ta' programmi. Hekk kienu jkunu. U kien ikun hemm daw il-programmi hekk jibqgħu sejrin sa 11 ta' filgħaxija,
ġifieri. Imma dak ma kienx ġifieri, ma kienx tkun regolari. Tkunu pereżempju hemmhekk u titlu fl-istudio tajdu kelma.
Vi, ma kienet tista' imma titqgħod attenxtejt, ara mhux għandek xi ġibużullotti. Ma jdejja għax insemmih Martin Sapiano dak iż-żmien.
Iva, dak ukoll dak iż-żmien beda.
Mhux kien ikollu kemm kien jikklexja. U kien għax kien taf kif jgħid.
Eh, m'għandux ħajta fil-sinu jinek.
Imma għaliex, forsi ċaqalqet naqra tajna.
Illum aċċettata, illum anzi. Anzi, illum trid tkun kontroversjali u tajt iċ-ċajt, speċjalment ir-radijiet imina tal-eżaza. Bil-influencers u minn kollox. Imma dak iż-żmien jiġifieri, eh, u Martin kien eh, b'dak l-aċċent.
Kien ikollu ħafna problemi jiġifieri.
Eh, x'kien wieħed minn dawk influenzat naħseb mir-radju Ingliż.
Konna naqra konservattivi. Issa jiena kif qed tgħidli inti ta' m'iniex daqshekk li ċerta affarijiet ngħid
il-problem.
Għax jiena dejjem hekk tgħallimt, ma tafx minn qed jisimek, ma tafx minn qed jarak, mel inti rid ikollok rispett.
Intom il-ġenerazzjoni tagħkom nara bħala il-ġenerazzjoni li imxiet passi u tnejn quddiem għalli modernizzar mill-era ta' Norman Hamilton, mill-era ta' Charles Abela Mizzi, Charles Arrigo Wek. Mhux jiġifieri li intom aħjar jew għar, imma speċi l-iżminijiet jinbidlu. L-ingravata tlus inżab a bit. Imbagħad warajkom li wara l-ġenerazzjoni tagħkom li intom kontu trenjati minn dawn ġew imbagħad il-ġenerazzjoni forsi tiegħi tan-90s Gianni Terry Farrugia jiena.
Għalli xie ma konċi ndorri.
Umbat warajn, ovvjament, ġew ġenerazzjonijiet oħrajn, ġifiri, li għanissa jira ċeħita u Campus FM u għara kemma u zaza ta' 18-19 sena għedin fuq Bay Radio, fuq Vibe FM u għek u daħlet ħafna fi 2022 li jekk inti speċjalment tfajla tirriklama l-prodotti u dan jgħidulhom influencers u għandek following, allura tispiċċa fuq ir-radio wkoll.
Imma
daħlu dawn l-elementi, għax daħla ħafna l-viżwal fir-radju. Fis-seklu 21. Imma insomma, biżna ħafna qudiem, wasalna ġifieri fil-bidu ta' snin 90 ħajibda l-pluralizmu, u għadda ma semmejniex ukoll li inti kellek xi partijiet żgħar f'aħna aħna jew m'aħniex fuq it-televiżjoni li huwa wkoll xandir.
U semmejtek ukoll użmien ħelu, ħanejlek ġara fih dak il-programm ta' użmien.
Għandek 30 sekonda.
Eh, li ġara li użmien ħelu kien l-ewwel programm illi kien il-Xandir Malta beda xandar fil-ħodu. Kien qed jeżisti diġà il-Super One dak iż-żmien. Il-programm dak kien ix-xandar fl-10 ta' filgħodu u kien live. U jien niftakar. Għaddal fejn live, għedda ma nistgħux nirrekordjaw, u dak iż-żmien kien hemm Mister Menis Piteri, għal jien talaqħal hekk u titkellimx. Ma kontx nafal fej, l-iskop kien ix-Xandir Malta, għax kien ix-xandar biss dak il-ħin is-CNN. Allora ridu jnaħu CNN u jitfaw program dirett u kien id-daqxej mal-Union. Jekk il-ħaddiema u xsa jaħdmu programmi diretti dak il-ħin. U dik kienet l-sfida, użmin ħellu kien hemm konna nġibu l-anzjani, Robert Samut Hall, budgets vera limitati, għizmin kienem George Peresso Television, imma kien vera pushjaħ dan il-program. Imma kienet l-idea minnaħa ta' biex jnejtek management, li ridu joħorġu, ma kienx breakfast show, għax kien flasċa ta' filodu, verament, kien xie sijawlo, kien jiprezentaħ ġew De Bono, konna jienu Mojra Muscat, Vassallo, niftakar li fih dan il-program. U Mario Ellul kien jiddiriġi, u kol, kienet milestone u kol għal-xan. Ħarġu fil-ħodu tajlu l-laħwa, għax ħarġu program ta' fil-ħodu ek, lejteron un bħadġi l-ħodu għattajba, meta kunna namlu fil-kikrajin u pol, fil-seba ta' fil-ħodu għamilna xie sentej, id-li għaw tletzni.
Manuel Kassar, sen waqfek, għonek namlu program iħor, mija kun komplu nitkellmu dwar il-karriera tiegħek fix-xandir, u wasalna l-dak iż-żmien ukoll meta daħal il-pluralizmu f'pajjiżna u forsi inti ħdimt ma' stazzjonijiet oħrajn wara Xandir Malta. Manuel Kassar, grazzi ħafna, jiena kollu nfitz fuq 103.7 Campus FM il-programm il-pluralizmu fix-xandir. Tinsewx jittella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM.